Vi er i Korinterbrevet for tiden. Kanskje har du lyttet til noen av disse enkle prekene som er lagt ut her på hjemmesiden vår. Hvis ikke, så kan du gå på sentralkirken.no og fanen til høyre som heter last ned og prekener, og så vil du finne andre prekener i denne serien. Før vi leser teksten vår i dag, som er hentet fra det fjerde kapittelet i 1. Korinterbrev, så la oss bare repetere noen hovedpunkter som vi har sett så langt i Korinterbrevet. De tre første kapitlene har så langt vist oss at den karismatiske og rikt utrustede korintermenigheten, da Paulus skrev, antagelig var begynt å kjenne seg litt flau over korsets evangelium i møte med moderne mennesker i det pluralistiske Korint. Korintermenigheten hadde jo kommet til tro ved Paulus sin forkynnelse de 1,5 årene som han var i Korint, og det kan vi lese om i Apostles gjerninger kapittel 18. Men nå, når Paulus skriver omtrent 4 år senere, så lot menigheten seg lede mer av vise og imponerende menn som var preget av andre tanker enn det som apostelen Paulus hadde gitt dem. Kanskje kan korintermenigheten beskrives som datidens selfie-generasjon. Spesielt noen av menighetens ledere var begynt å bli store på seg selv, og lot seg blende av det som var stort i verden. For eksempel retoriske taleferdigheter og gresk filosofi. Ja, både i det praktiske liv, og i lære og i betoning, så fremhevet disse lederne i Korint noe annet enn det som Paulus hadde gitt dem i det evangeliske budskapet. Og dette hadde ført til splittelse i menigheten. Noen i menigheten tok parti for noen predikanter og apostler, mens de avviste andre. Paulus hadde fått høre om alt dette, og han hadde også fått høre at ikke alle satte han særlig høyt i kurs. Korintermenigheten var opptatt av åndelig status. De mislikte at korsets evangelium vakte anstøt, og derfor tenkte de også smått om Paulus, som blant de mektige i byen ikke ble regnet for noe. Selv om det var Kristi egen ydmykhet på korset som hadde rettferdiggjort de troende i Korint, så var ydmykhet og praktisk kjærlighet neppe den verdien som sto høyest i kurs i menigheten. Korinterne hadde derimot store tanker om hva mennesket selv kan utrette, og små tanker om Guds suverenitet og makt til å bygge menigheten deres gjennom enkle, Kristus-overgitte mennesker som Guds nåde fikk virke gjennom. Sånn viste korintermenigheten en manglende forståelse for at evangeliets tjenere ikke var menneskets tjenere som skulle svare overfor menigheten, men at de var Guds tjenere som skulle svare for Gud. Det må være rett å si at korinterne lot seg for tiden inspirere mer av denne verdens prinsipper og levemåter enn av gudfryktighetens hemmelighet. Korinterne var sterkt opptatt av nådegavene, og de hadde mye erfaring med disse, men de var kanskje svakere i det som Paulus et annet sted beskriver som en enda bedre vei, kjærlighetens vei. Viktigst var det kanskje i det som var vanskelig, at evangeliet om nåden alene i den korsfestede Kristus og hans måte å leve ut Guds rike på, ikke lenger var den dominerende holdning hos mange i Korint. Og resten av Paulus sitt brev til Korintamenigheten er egentlig en gjennomgang av hvordan dette tydeligvis fikk konsekvenser, både for Korintamenighetens lære og den livsstil som de førte, og hva som var Guds vilje i møte med dette. Så etter en varm bekreftelse i brevets begynnelse i det første kapitlet, så måtte Paulus refse korinterne for deres kjødelighet. De var i virkeligheten ikke så vis og så modne som de selv tenkte. Paulus sier rett ut til dem: «Jeg måtte tale til dere korintere som til barn. Melk ga jeg dere, ikke fast føde, for dere tålte det ikke, heller ikke nå tåler dere det.» Ja, umodenhet og villfarelse med splittelse og partier i kirken, det er det som ofte vil bli resultatet hvis vi som kristne i hovmod enten ikke forstår hvilken autoritet vi skal bøye oss for, eller nekter å gjøre det, og heller ikke forstår hva som er den eneste solide grunnvoll å bygge et liv og en Guds menighet videre på. Det er noe av dette vi ser i menigheten i Korint, men det kan også ses langt inn i kirken den dag i dag. Derfor er det så viktig at vi, som Paulus sier, forstår at ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Og det er Jesus Kristus og hans fullbrakte verk alene. Og alt som vi deretter forkynner og leder mennesker til, må være grunnlagt i dette. Og det må lede til en livsstil som er i tråd med Jesu eget eksempel. I dag fortsetter apostelen Paulus, og fra det fjerde kapitlet skal vi lese fra og med vers 6. «Her har jeg brukt meg selv og Apollos som eksempel for dere søsken. Av oss skal dere lære å ikke gå ut over det som står skrevet, så ingen skal blåse seg opp og holde med den ene framfor den andre. Hvem har satt deg høyere enn andre? Og hva annet har du enn det du har fått? Og har du fått noe, hvorfor skryter du som om det ikke var en gave? Men dere er allerede så mette. Dere har alt blitt så rike. Dere har blitt konger, men uten oss. Ja, var dere bare blitt konger, så kunne også vi hersket sammen med dere. Men for meg ser det ut som om Gud har satt oss apostler aller nederst. Vi er som dødsdømte, stilt frem som et skuespill for verden, både for engler og for mennesker. Vi er dårer for Kristi skyld. Dere er kloke i Kristus. Vi er svake, dere er sterke. Dere får ære, vi får skam. Helt frem til nå har vi både sultet og tørstet. Vi mangler klær, vi blir mishandlet, er hjemløse og må streve for å livberge oss med våre egne hender. Når vi blir utskjelt, velsigner vi. Når vi blir forfulgt, holder vi ut. Når noen håner oss, svarer vi med vennlighet. Vi er blitt som utskudd i verden, som avfall for alle til denne dag. Det er litt av noen sterke ord Paulus taler. Paulus sier først: «Her har jeg brukt meg selv og Apollos som eksempel for dere søsken. Av oss skal dere lære å ikke gå ut over det som står skrevet, så ingen skal blåse seg opp og holde med den ene framfor den andre.» Legg merke til noe som er prinsipielt her. I en kristen menighet er ikke alt nødvendigvis like bra. Det er også noe som er rett og noe som er galt. Og i en menighet kan det finnes praksiser som ikke er gode. Og hvis det er tilfelle, så er det rett og riktig å påtale det. Det er det Paulus gjør. Paulus, han skjøv ikke faresignalet som han hadde hørt om i Korintermenigheten under teppet. Han tiet det ikke i hjel. Nei, han var åpen. Han var direkte. Han var vennlig. Og han hadde salt i tal i møte med Korintermenigheten. Dette er svært vanskelig. Men det er et mønster å følge. Så la meg spørre deg, kan du være så åpen i menigheten om ting som kanskje ikke er greit? Kjenner du deg trygg på å ta opp vanskelige ting? Paulus gjorde det, og det kan også vi øve oss i. Det Paulus tok opp var et prinsipielt viktig spørsmål. Og så sier han, av oss kan dere lære. Det å ta læren og livet alvorlig, det er ikke noe som gjelder for enkelte kristne, men ikke for andre. Spesielt ledere må merke seg dette. Hørte du at Paulus han inkluderte både seg selv og Apollos når han skriver om dette viktige? Av oss skal dere lære. De samme regler gjaldt Herrens utvalgte apostler som for Korintermenigheten. Så når du gir formaninger, når jeg som er pastor gir formaninger fra prekestolen, så er det ikke formaninger bare til dere. Nei, det må alltid være et oss. For vi er alle i samme familie, vi er alle kristne, vi er alle tjenere, vi står alle under det samme herredømme i det samme fellesskapet, under den samme Herre. Så den formaningen som korinterne trengte, var en sannhet som også gjaldt for apostlene, og som også gjelder for alle kristne. Og hva var det korinterne kunne lære av Paulus og Apollos? Jo, han sier, av oss kan dere lære å ikke gå ut over det som står skrevet. Mest sannsynlig er dette en henvisning til hele åpenbaringen i Guds ord, både i Det gamle testamentet og i Det nye testamentet. Et lignende uttrykk, det står skrevet, bruker Paulus i Romerbrevet kapittel 14, 11, når han henviser til hele skriftens lære. Og skriften, sier Jesus, kan ikke gjøres ugyldig. Av oss kan dere lære å ikke gå utover det som står skrevet. Det var nettopp fordi Paulus holdt seg til skriftens samlede helhet, at han kunne forkynne evangeliet for nye mennesker og forsvare det overfor jødene, som bare kjente loven og profetene og skriftene. Det er som om Paulus sier til korinterne, korintere, hold dere til Guds åpenbarte ord, for i det åpenbarte ord taler Gud, ikke mennesker. Der er det Gud allerede har sagt at han har forkastet verdens visdom som ikke med sin visdom kjente og fant Gud. Hold dere derfor til hans ord som den vise veiledningen for liv og lære. Hva betyr dette for oss? Jeg tror det betyr dette at vi kan lære av virkelig gudfryktige mennesker, spesielt apostlene selv. Og når vi lærer av dem, så vil vi lære å bøye oss for den autoriteten som skriftene har i GT og NT. Framfor alle andre menneskelige autoriteter og menneskelige overleveringer. Og akkurat det er en god måte å bli bevart fra å bli oppblåst og ført vill. Da viser vi respekt for Gud. Og vi holder oss til det som en gang for alltid er overgitt til de hellige. Når vi gjør det, da vil vi bevares fra å bli ført vill av alle lærdomsvinder som kommer fra mennesker. For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten, sier Paulus i 2. Korinterbrev 13, 8. For det er bare Skriftens sanne veiledning som kan hjelpe oss, for bare sannheten setter fri. Den sannhet som primært finnes i Skriftene, og som i sin fylde fylles i Kristus Jesus. Når vi holder oss til Guds ord, slipper vi å ta standpunkter for mennesker og mot mennesker. Det er Skriftens åpenbaring alene som veileder oss, ikke filosofi og selvstendige menneskers tanker om Gud. Og det var nettopp dette som Korintermenigheten sto i fare for å forveksle. Når Paulus formaner korinterne om deres utfordringer, så begynner han altså å si: «Jeg bruker her Apollos og meg selv som eksempler.» Paulus hadde ikke hele sitt liv vært et godt eksempel for oss. Han glemte ikke sin fortid som en som hadde forfulgt Guds menighet. Paulus var ærlig omkring hvordan han tidligere hadde levd, og korinterne visste det. Men Paulus visste også hvem han var som en ny skapning i Kristus Jesus. Han visste også hvilken apostolisk autoritet han hadde fått av Herren Jesus som en utvalgt apostel. Og når han bruker seg selv og apostel som eksempel, så var det ikke uttrykk for en stolt ånd. Det er derfor han våger til og med å anbefale seg selv som et forbilde for menigheten. For Paulus hadde en genuin holdning, og han ønsket å være til hjelp for menigheten. Så lær av vårt eksempel. Når du ser på menigheten din, når du ser på ting i menigheten som kanskje burde være annerledes, er du selv et eksempel? Er jeg et eksempel som vi kan lære av? Når du påpeker ting som kanskje burde vært korrigert, kan du si til mennesker i din forsamling, i ditt fellesskap: «Brødre, søsken, ha meg som forbilde.» Går du veien selv? Kan vi lære av deg? Akkurat som Korintermenigheten behøvde levende eksempler, slik behøver vi i dag i Guds menighet også levende eksempler. Vi behøver forbilder som kan vise oss gjennom eget liv og praksis hva barmhjertighet er, hva kjærlighet er, hva tro er, hva trofasthet er, hva vennlighet er, hva generøsitet er, hva tjenestevillighet er, hva det er å leve som en disipler. Vi trenger forbilder som viser oss hva utholdende bønn er. Ja, også hva det er å ikke gå ut over det som står skrevet. Eksempler på et helliggjort liv. Jeg ber om at jeg selv og du som lytter kan være et slikt eksempel. Paulus fortsetter her i det fjerde kapittelet, og så sier han i vår tekst til korinterne: «Hva annet har du enn det du har fått? Og har du fått noe, hvorfor skryter du som om det ikke var en gave?» Det er som om Paulus sier til korinterne, og han sier det til oss kristne også i dag: når det finnes gode eksempler, alt som vi er det gode, alt som vi gjør, alt som vi vet er det sanne, alt som vi er utrustet med, husk da at alt fra øyeblikk til øyeblikk er en gave fra den Gud som har gitt det av nåde, og som viser sin nåde i og gjennom våre liv. Det er ingen grunn til å skryte av seg selv. Jeg husker en gang jeg hørte en predikant som fortalte at han hadde i sitt hjerte foraktet en dranker da han gikk forbi den på veien. Og plutselig var det som om han hørte en klar, men stille stemme hviske i hans indre: den eneste forskjellen på han og deg er meg. Vi tenker vel aldri at frelsen er vårt eget verk. Vi må heller aldri tenke, som korinterne sto i fare for, at den utrustning og den gave som Gud kanskje har gitt oss, at det er noe vi eier. Nei, det er åndens suverene gaver. Det er ånden som eier gavene, og han deler ut slik han vil. Vi må aldri tenke at det er vår egen fortjeneste hvis det skulle lykkes for oss i tjenesten for Gud. I Guds rike er vi ikke vår egen lykkes med. Har vi fått del i noe, har vi egentlig fått gaven av nåde. Gud angrer ikke sine nådegaver og ikke sin utvelgelse, men vi må vite dypt i vårt hjerte at ingenting er av oss selv. Det er han vi lever og rører oss og er til. Det er ved hans nåde at Gud bruker oss og lar det lykkes i tjenesten for Gud. Alt er av nåde fra øyeblikk til øyeblikk for en eneste hensikt. At vi skal være til gagn for hverandre i menigheten og i verden, og at Kristus og hans navn skal løftes opp. Kanskje var det også slik at fordi korinterne hadde mistet noe av Guds nåde av syne, så var deres takknemlighet overfor Gud og hans nåde mot dem blitt mindre. De så ikke lenger nåden like klart som det aller største under i deres liv. De hadde sine favorittpredikanter som vektla andre budskap. Og det gjorde at de forkastet andre, spesielt nådens predikanter, Paulus, som vektla budskapet om den ufortjente nåden i Kristus. Og mine venner, når nåden ikke lenger blir det vesentlige i våre liv, da skjer det noe med vårt hjerte. Paulus hadde merket dette på korinterne. Han hadde merket at en stolt ånd var begynt å sige inn. Og derfor er det at han fortsetter å si til korinterne, men dere er allerede så mette, dere er allerede blitt så rike, dere er blitt konger. Men uten oss, ja, var dere bare konger. Gid, så også vi kunne herske sammen med dere. Vet ikke om du kan høre denne biten ironiske smerten Paulus skriver med. Korinterne, og kanskje først og fremst noen av deres ledere, var så knyttet til noen favorittpredikanter at de avviste Paulus, som hadde plantet menigheten og gitt dem evangeliet. Men det Paulus egentlig sier, at i virkeligheten stod de i fare for å avvise Kristus selv. Og de stod i fare for å avvise det som er den virkelige prisen for sann etterfølgelse av Kristus. Dere har alt blitt så mette. Dere har alt blitt så rike. Dere regjerer som konger. Men uten oss. Paulus tar her opp denne bibelske tanken som korinterne var vel kjent med, om at Guds rike en dag kommer i all sin fylde og makt. Og det skjer når Jesus er konge over hele jorden. Og i det riket skal de troende regjere med Kristus, Åpenbaringsboken sier, som prester og konger i 1000 år. Dette riket er til dels kommet ved Jesus de komme, og ved hans ånd inni oss. Og ved troen så er vi arvinger til alt dette, men Paulus minner de på en måte om at det er enda ikke kommet i sin fylde. Det er nettopp derfor vi ber i Herrens bønn, la ditt rike komme. Men Paulus sier, dere korintere oppfører dere som om denne fremtidens virkelighet allerede er her fullt og helt. Dere oppfører dere som om det ikke lenger finnes anstøt, som om dere har fått alt, kan alt, allerede har nådd målet, og det har dere klart utmerket godt uten oss apostler, for dere oppfører dere som om dere ikke trenger oss. Ja, gid, om det bare hadde vært så vel. Det finnes fortsatt predikanter og menigheter i dag som slett ikke benekter korset og nåden. Men de taler sjelden om prisen ved å være en sann kristen. De legger hovedvekten mest på følgende budskap. Gud vil at du skal ha overflod, at du skal være rik, at du skal være glad, at du skal være bekymringsløs, og at du skal være framgangsrik. Hva ville Jesus sagt til den betoningen? Hva ville Paulus sagt til det? I all vrang betoning finnes det litt eller mye sannhet. Men det er noe av denne skjeve betoningen Paulus tar opp. Det som korinterne foraktet, svakhet og trengsel. Det som de skammet seg over, korsets evangelium og prisen for sannhet og følelse, som de hadde skjøvet i bakgrunnen, løfter nå Paulus fram med stor styrke. Og Paulus minner nå korinterne om korsets pris som alle troende kalt til, og som spesielt Herrens apostler daglig betalte for å fortsette det store oppdraget som Jesus hadde gitt dem i misjonsbefalingen. En pris som til slutt var deres eget liv, like som deres Herre. Og med bilder hentet fra den romerske verden, som korinterne kjente så godt, der dødsdømte og gladiatorer ble ført til amfiteateret fullt av jublende publikum for å kjempe mot villdyr og til slutt dø, sier Paulus, som om han ville sette opp kontrasten mellom korinternes luftige åndelighet og den pris som apostelets sanne disippelskap kostet i virkelighetens verden, og som Paulus så som en naturlig konsekvens av Kristi etterfølelse, der en disippel blir som sin mester. Paulus sier, men for meg ser det ut som om Gud har satt oss apostler aller nederst. Vi er som dødsdømte, stilt fram som et skuespill for verden, både for engler og for mennesker. Vi er dårer for Kristi skyld. Dere er kloke i Kristus. Vi er svake, dere er sterke. Dere får ære, vi får skam. Helt fram til nå har vi både sultet og tørstet. Vi mangler klær. Vi blir mishandlet. Vi er hjemløse og må streve for å livberge oss med våre egne hender. Når vi blir utskjelt, velsigner vi. Når vi blir forfulgt, holder vi ut. Når noen håner oss, svarer vi med vennlighet. Vi er blitt som utskudd i verden, som avfall for alle, helt til denne dag. Hvilken kontrast dette livet er til korintermenigheten, som kjente seg som mett, som rike, og som konger. Paulus og apostlenes liv var alt annet enn det. Hva betyr dette for oss? Vi som er evangeliske kristne dyrker kanskje ikke kirkens helgener. Og det er ikke slik at vi nødvendigvis heller må gå gjennom alt dette som apostlene måtte gå gjennom. Men la oss ikke ligne korinterne, som glemte å takke Gud for apostlenes tjeneste. De som faktisk må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Takknemligheten viser vi best ved å følge deres og den forfulgte kirkes eksempel i liv og lære, om så skal være, slik de selv etterfulgte Jesus Kristus. Hvordan er ditt kristenliv? Ligner det mest på korinternes eller mest på Paulus? Jeg må personlig være så ærlig og si at jeg nok mest ligner på korinternes kristenliv. I alle fall på den måten at jeg kjenner at mitt liv er så komfortabelt. Det er så enkelt og bekymringsløst på mange måter sammenlignet med andres. Jeg mener ikke med dette å si at vi skal glorifisere hverken fattigdom eller oppsøke martyriet. Langt derifra. Men la oss huske hva Guds ord sier om disippelskap, om så skal være. I 2. Timoteus brev kapittel 2 fra vers 11 sier Paulus, det er et troverdig ord. Døde vi med ham, skal vi også leve med ham. Holder vi ut, skal vi også herske med ham. Fornekter vi, skal også han fornekte oss. Er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Sann etterfølelse har nemlig alltid kostet, og det vil koste også i dag, selv om mange i Vesten kanskje ikke kjenner det slik ennå. Vi ærer våre troshelters minne når vi holder sammen, og sammen holder deres veiledning som Kristus selv ga dem, og som er åpenbart i de nytestamentlige brevene. Og når vi følger etter Kristus i ydmykhet, i takknemlighet for korset, og den nåde Gud gir, både i det han gir for vår tjeneste, og nåden han gir til dagliglivets etterfølelse, inntil den dag seieren er helt og fullt vår, og håpet er oppfylt. Amen.